Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kembali di kesempatan kajian kita pada hari ini, masih melanjutkan tentang bab tentang zakat pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pembahasan tentang zakat binatang ternak. Maka kita lanjutkan dari harta yang wajib dizakati yang kedua, yaitu al-khariju minal ard, atau zakat dari hasil bumi, atau dengan kata lain zakat dari pertanian. Kenapa disebut sebagai al-khariju minal ard? Ya, karena sesuatu memang yang dihasilkan dari bumi, yang kemudian memang memiliki nilai guna dan kemudian nilai manfaat. Ya, nilai guna dan nilai manfaat. Hasil pertanian ini, atau zakat dari hasil pertanian ini, bisa dari jenis biji-bijian, atau bisa dari jenis buah-buahan. Dan syarat untuk dikeluarkan zakat pertanian ini, syarat yang pertama adalah tanamannya dari jenis yang dapat ditakar dan kemudian dapat disimpan. Maksudnya dapat disimpan dalam waktu yang lama. Misalkan contohnya seperti gandum, ya, seperti biji-bijian, atau kemudian seperti kurma dari jenis buah-buahan misalkan. Adapun dari jenis tanaman yang tidak bisa ditakar dan tidak bisa disimpan terlalu lama, ya, misalkan seperti sayur-sayuran atau yang sejenisnya, maka ini tidak wajib dizakati. Ya, karena kalau disimpan dalam waktu yang lama maka akan busuk. Beda dengan kemudian dari yang kita sebutkan tadi, misalkan dari kurma, atau kemudian dari anggur, ya, atau kemudian dari jenis biji-bijian gandum, maka itu semua bisa kemudian ditakar dan bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Syarat yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, yaitu syaratnya sampai dengan nisab. Ya, sampai dengan nisab. Kalau di sini disebutkan nisabnya itu sudah sampai 5 wasak. Ya, sudah sampai dengan 5 wasak. Ya, nanti kita akan jelaskan berapa ukuran yang dimaksud dengan wasak. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah tanaman tersebut dimiliki oleh orang yang wajib zakat pada saatnya wajib mengeluarkan zakat. Adapun waktu wajib mengeluarkan zakatnya adalah, ya, misalkan kalau sesuatu yang ditanam, artinya sudah mulai kelihatan atau sudah mulai tampak hasil yang baik. Kalau kemudian buah-buahan, ya, ketika buah-buahan itu telah mulai menguning atau kemudian sudah kita lihat mulai memerah. Atau kalau kemudian dari jenis biji-bijian, ya, ketika sudah mulai nampak terlihat padat berisi dan kemudian mulai mengering. Maka pada saat itulah, ya, tanaman tersebut, ya, pemiliknya wajib untuk mengeluarkan zakatnya pada waktu, ya, pada waktu yang tadi telah disebutkan. Apa itu yang tadi saya katakan bahwa ukuran nisabnya adalah 5 wasak? Ya. Dijelaskan di sini bahwa 1 wasak itu setara dengan ukuran kurang lebih 60 sa'. Ya, ini sebagaimana kami ambil dari sebagaimana yang disebutkan oleh kesepakatan para ulama, Ya, dan ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya, di dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, beliau menyebutkan bahwa ukuran satu wasak itu setara dengan 60 sok. Ya, sedangkan satu sok itu setara kurang lebih 2,175 kilogram. Atau kalau kita bulatkan 3 kilo. Ya, kita bulatkan biar hitungannya mudah. Ya, kita bulatkan jadi 3 kilo. Jadi, menurut ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Adapun, dijelaskan oleh Lajnah Ad-Daimah li Al-Fatwa Wal-Buhuth Al-Islamiyah, atau kita katakan Komite Tetap Fatwa dan Penelitian Islam di Saudi Arabia. Jadi berdasarkan fatwa dan ketentuan resmi yang berlaku di Arab, jadi nisab zakat hasil pertanian yaitu 300 sok dikali 3 kilogram. Ya, 300 sok dikali 3 kilogram. Ya, karena tadi 60 sok penjelasan tadi. Ya, sedangkan satu wasak itu kan 60 sok, berarti dikali 60 dikali 5, berarti 300. Dengan besarannya satu sok yang tadi kita sebutkan 2,175 atau dibulatkan menjadi 3 kilo. Jadi, hadirin sekalian rahimakumullah, hitungannya berarti 300 kilogram, 300 sok itu dikali 3 kilogram. Jadi kurang lebih sama dengan 900 kilo. Ya, sehingga itulah nisab yang dikeluarkan dari hasil pertanian. Jadi 900 kilogram. Nah, berkaitan tentang ukuran yang dikeluarkan, ini ada ada dua bagian, hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi ukuran yang dikeluarkan, misalkan dari hasil pertanian tadi, itu ada dua bagian. Kenapa dijelaskan maksudnya ada dua bagian? Karena ada kondisi-kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama, misalkan, ya, ketika sedang mengolah hasil pertanian tersebut, misalkan didapatkan dengan atau mengolah pertanian tersebut dengan cara pengairannya dengan menggunakan alat, misalkan. Jadi, menggunakan alat bantu. Misalkan dia harus kemudian menyewa mesin, atau kemudian dia harus mengambil airnya dari sumur, ya, atau kemudian mengeluarkan biaya, atau kemudian mengeluarkan tenaga yang cukup banyak, maka zakatnya ini adalah 1/20. Atau 1/20 berarti sama dengan 5%. Namun, kondisi yang kedua, jika ternyata ketika mengolah pertanian tersebut, dia tidak kemudian pengairannya, tidak menggunakan alat, atau kemudian dia tidak mengeluarkan biaya, dengan kata lain, misalkan pertaniannya diairi dengan tada hujan, ya, dengan air hujan, maka dalam kondisi yang kedua ini, zakat yang dikeluarkan adalah 1/10. Ya, atau 1/10 sama dengan 10%. Ya, dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi, sepadanya disirami yang disirami oleh sungai dan hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Ya. Dan yang disirami dengan pengairan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau istilahnya kita kenal dengan irigasi, ya, maka 1/20. Ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi kurang lebih hitungannya demikian. Baik, saya akan berikan contoh agar kemudian contoh sederhana agar kemudian mudah difahami. Contohnya misalkan ada seorang petani menuai hasil panennya misalkan sebanyak 1000 kilo. Ya, seorang petani misalkan menuai hasilnya 1000 kilo. Maka berapa ukuran zakat yang dikeluarkan oleh si petani ini? Ya, misalkan dengan pengairan yang tadi kita sebutkan, misalkan ternyata dia tidak menggunakan tada hujan, jadi dia menggunakan irigasi, dia harus kemudian ambil alat, misalkan pengairannya dia harus ambil dari sumur. Maka sebagaimana tadi yang kita sebutkan, maka hitungannya adalah 1/20 atau kemudian 5%. Sehingga hitungannya, hadirin sekalian, ya, jadi 1000 kilogram hasil dari yang dituai tadi oleh si petani, 1000 kilogram dikali 1/20 atau 1000 kilogram dikali 5%-nya. Maka berapa? Maka zakat yang dikeluarkan adalah 50 kilogram. Sebaliknya, atau kondisi yang kedua, misalkan si petani ini, dia hasil dari pertaniannya yang tadi 1000 kilogram, akan tetapi, pengairannya dia menggunakan tadah hujan. Dia menggunakan tadah hujan. Maka, berarti hitungannya 1000 kilogram dikali 1/10. Atau 1000 kilogram dikali 10%. Berarti berapa? 1/10 dari 1000 berarti 100 kilogram. Maka itulah zakat yang dikeluarkan oleh si petani tersebut. Contoh sederhananya demikian, hadirin sekalian rahimakumullah. Ya, yang jelas kalau kita memahami dari kondisinya dan berkaitan tentang rumusnya tadi, mana yang 5% dan mana yang 10%, tinggal dikalikan dari hasil dari pertanian tersebut. Ya. Kemudian ada sedikit catatan ini, hadirin sekalian rahimakumullah. Misalkan, dan ini juga pernah ditanyakan kepada kami, ya, misalkan bagaimana kalau kemudian pengolahan lahan waktunya ini, ya, sebagian kadang menggunakan alat, sebagian kadang menggunakan tadah hujan. Ya, kadang mungkin ini sering terjadi, hadirin sekalian, ya. Karena mungkin ada di beberapa daerah mungkin, ya, ada beberapa musim. Atau kemudian ketika mengolahnya di pasca pancaroba. Jadi mungkin pas awalnya adalah musim penghujan, di pertengahan tiba-tiba masuk musim kemarau. Misalkan. Jadi kalau ini pernah ditanyakan, bagaimana kalau kemudian mengolahnya terkadang menggunakan irigasi, dan kemudian terkadang menggunakan alat, atau terkadang menggunakan tenaga. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, cara perhitungannya adalah dengan dilihat dari cara apa yang lebih banyak digunakan. Ya, cara penghitungannya adalah dilihat dari cara apa yang lebih banyak digunakan. Ya, dihitung menurut dari jumlah antara kedua cara tersebut digunakan. Ya, misalkan ternyata dari terkadang menggunakan irigasi pengairannya, terkadang menggunakan alat, ternyata setelah dihitung dari hari yang dihabiskan, ternyata lebih banyak diolahnya dengan menggunakan alat, misalkan. Ya, dengan mengambil dari sumur, misalkan airnya, maka berarti ya zakat yang dikeluarkan 5%-nya. Tapi kalau kemudian lebih banyak dari tadah hujannya, misalkan dibandingkan dengan mengeluarkan alat atau tenaga, ya maka berarti tinggal dikeluarkan zakatnya 10%-nya. Begitu hitungannya, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, hadirin sekalian, kemudian jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga dari harta yang wajib dizakati, yang ketiga adalah zakat al-athman, ya, atau zakat barang berharga, ya. Al-athman thaman, artinya barang berharga. Dalam hal ini, yang dimaksud atau yang termasuk kategori barang berharga adalah emas dan perak. Ya, emas dan perak. Karena dua benda ini termasuk di antara kategori barang berharga. Jadi, selain daripada itu, ya, karena emas dan perak menjadi sebuah ukuran standar di dalam rangka untuk mengeluarkan dari zakat barang berharga. Emas dan zakat, emas zakatnya itu tidak dikeluarkan kecuali nisabnya adalah mencapai 20 dinar. Ya, 20 dinaran. Jadi emas zakatnya tidak dikeluarkan kecuali nisabnya mencapai 20 dinar. Atau 20 dinar ini kalau dihitung dari sisi berat emas, berarti kurang lebih 91 3/7 gram emas. 91,3 gram emas. Ya. Ini saya jelaskan ini saya mengambil dari keputusan komisi tetap dari fatwa di Saudi Arabia. Kalau saya lihat di sini di nomor yang ke 5522. Ya, jadi saya mengambil 91,3/7 ini adalah penentuan nisab berdasarkan keputusan komisi. Ya, fatwa dari kerajaan Saudi Arabia. Adapun disebutkan Syekh Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala di dalam majmu fatwanya War Rasail, ya, beliau mengatakan bahwa nisab zakat emas itu 85 gram. Ya, 85 gram, ya. Dan beliau ini sebutkan di dalam bukunya. Jadi ada sedikit perbedaan, ya, antara yang disebutkan oleh ulama tadi dan disebutkan oleh komisi fatwa tadi. Kemudian syarat yang adapun perak yang kedua, nisab dari perak, ya, atau yang kita kenal dengan fiddah, zakatnya tidak dikeluarkan kecuali nisabnya sudah mencapai 5 uqiyah. 5 uqiyah. Atau 5 uqiyah ini kalau dihitung dari sisi beratnya kurang lebih sekitar 595 gram perak. Ya, 595 gram perak. Dan ini juga sebagaimana disebutkan dalam beberapa buku para ulama. Jadi 5 uqiyah itu kurang lebih 595 gram. Nah, kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga zakat dari emas dan perak tadi tidak dikeluarkan kecuali sampai batas nisabnya tadi yang disebutkan. Dan termasuk juga ya zakat nilai tukar misalkan uang. Zakat dari uang, maka zakatnya tidak dikeluarkan kecuali mencapai nilainya mencapai batas nisab minimal emas ataupun perak. Ya, minimal emas ataupun perak. Adapun kadar zakat barang berharga ini yang dikeluarkan besarnya adalah 2,5%. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Ya, dari emas tadi, dari nilai nisab yang tadi, dan kemudian dari nilai nisab perak tadi. Ada sedikit catatan lagi yang saya tambahkan di sini, hadirin sekalian rahimakumullah. Ya, bahwasanya yang pertama, ini catatan yang pertama, bahwasanya yang menjadikan batasan nisab emas dan kemudian nisab perak adalah dari kualitas jenis emas dan perak murni. Ya, jadi kalau di kita itu istilahnya namanya 24 karat. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ya, Al-Imam As-Sunani rahimahullahu taala di dalam kitabnya, di syarah Bulughul Maram di Subulus Salam, ya. Jadi catatan yang pertama bahwasanya kualitas dari nilai emas dan peraknya itu harus murni, harus 24 karat. Dengan demikian, maka bila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalkan seseorang hanya memiliki kualitas emas misalkan 18 karat, maka nisabnya itu harus disesuaikan dengan nisab emas yang murni yang 24 karat. Ya. Dengan cara apa, hadirin sekalian? Yaitu dengan cara membandingkan harga jualnya. Dengan cara membandingkan harga jualnya. Atau dengan cara kita bertanya kepada ya toko emas atau kemudian penjual emas atau orang yang ahli dalam peremasan misalkan tentang kadar emas yang dimilikinya. Sehingga bila kadar emas yang ia milikinya telah mencapai nisab, maka ia wajib untuk kemudian membayar zakat. Namun kalau ternyata kadarnya belum mencapai dengan nisab, maka belum ada berkewajiban untuk kemudian membayar zakat. Ya. Ini catatan yang pertama. Jadi memang dari barang berharga tadi, emas dan perak itu memang harus murni. Harus kualitas yang 24 karat. Tidak boleh di bawah itu. bukan maksud tidak boleh, artinya kalau kemudian di bawah itu disesuaikan dengan nilai yang 24 karat dengan cara kita membandingkan harga jualnya atau kita bertanya langsung kepada toko emas atau penjual emas. Yang kedua, catatan yang kedua, orang yang hendak membayar zakat emas atau perak yang dimilikinya boleh menggunakan dengan salah satu dari dua cara berikut. Ya. Yang pertama, cara yang pertama, membeli emas atau perak sebesar zakat yang harus ia bayarkan langsung, lalu kemudian ia memberikan kepada yang berhak menerimanya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, hadirin sekalian, cara yang kedua adalah ia membayarkan zakatnya dengan menggunakan alat tukar atau uang yang berlaku di negerinya masing-masing sejumlah dari harga emas tersebut atau harga perak yang harus ia keluarkan atau yang harus ia bayarkan zakatnya pada saat tersebut. Nah, silakan, artinya boleh memilih satu di antara dua cara. Namun, yang sudah berkembang biasanya di negara kita, di Indonesia, mungkin cara yang pertama jarang kita temukan. Ya, jarang kita temukan orang kemudian membelanjakan emas atau kemudian perak sesuai dengan besar zakat yang dikeluarkan, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima. Biasanya jarang kita temukan. Kalaupun ada, ya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi biasanya yang populer, ya biasanya yang di negara kita yang kita dapatkan, biasanya ditukarkan dengan nilai alat tukar atau dengan uang sejumlah dari harga zakat emas atau perak yang kemudian ia harus bayarkan zakatnya pada saat tersebut. Nah, ini catatan yang perlu yang saya tambahkan, hadirin sekalian, berkaitan tentang apa namanya tadi, zakat emas dan perak. Saya berikan contoh, hadirin sekalian, rahimakumullah. Ya, setiap ini, insya Allah saya coba untuk memberikan contoh, ya, agar contoh sederhana tentunya ya, agar kemudian dari teori dan dari prakteknya, insya Allah biar terrealisasi agar hitung-hitungannya mudah. Ya, karena ada sebagian orang kadang mungkin karena terlalu sulit hitung-hitungannya, sampai pada akhirnya tidak mau untuk mengeluarkan zakat, ya, atau kemudian dengan alasan-alasan yang lainnya. Saya berikan contoh, misalkan hadirin sekalian rahimakumullah, misalkan seseorang memiliki emas seberat misalkan 100 gram. Ya. 100 gram dan kemudian telah berlalu haulnya atau telah sampai 1 haul. Haulnya adalah 1 tahun. Ya, haulnya adalah 1 tahun. Maka ia boleh mengeluarkan zakatnya dalam bentuk perhiasan emas seberat 2,5 gram. Ya, artinya boleh mengeluarkan zakatnya dalam bentuk 2,5 gram. Dan sebagaimana ia juga dibenarkan untuk mengeluarkan uang seharga emas dari 2,5 gram tadi. Ya, karena kalau 100 gram kan tadi kadar zakatnya berapa? 2,5%. Ya, jadi 100 gram berarti 2,5-nya adalah 2,5 gram. Ya, artinya kalau mau dia dibolehkan mengeluarkan dari bentuk perhiasan emas seberat 2,5 gram. Sebagaimana ia juga dibenarkan untuk mengeluarkan uang dengan cara yang kedua tadi yang kita jelaskan, seharga emas 2,5 gram tersebut. Misalkan, saya berikan contoh lah mudahnya. Misalkan di pasaran harga emas misalkan 1 gramnya 200 ribu misalkan. Maka ia berkewajiban untuk membayarkan uang sejumlah kurang lebih berapa? 2,5 gram. Kalau kemudian di pasaran 1 gramnya misalkan 200 ribu, maka zakat yang uang yang dikeluarkan adalah 500 ribu dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Ya, kurang lebih hitung-hitungannya demikian, hitungan sederhananya. Nah, ada lagi ini catatan penting yang perlu saya sampaikan, hadirin sekalian rahimakumullah. Ya, perlu kita ketahui dan mungkin kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya harga emas dengan perak itu kan di pasaran setiap kali mengalami perubahan. Ya, setiap kali mengalami perubahan. Kadang mungkin bulan sekarang atau berapa bulan ke depan kadang naik, kadang turun. Ya. Bisa saja sehingga dalam kondisi tertentu, hadirin sekalian, bisa saja ketika kita membeli ya. Ketika kita membeli emas misalkan 1 gramnya seharga 100.000. Ternyata tahun depan ya, ternyata tahun depan sudah berlalu 1 tahun, ternyata harga emasnya berubah. 1 gramnya jadi 200.000 atau mungkin sebaliknya. Waktu kita beli sekarang misalkan 1 gramnya 200.000. Ternyata tahun yang akan datang harga emas turun, misalkan 1 gramnya jadi 100.000. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi misalkan ketika jatuh temponya ketika membayar zakat, bisa jadi mungkin pada saat emas naik atau mungkin sebaliknya ketika jatuh temponya pada saat kondisi emas turun. Maka pada peristiwa atau pada kejadian semacam ini yang menjadi pedoman bagi kita dalam pembayaran zakat adalah pada saat membayar zakat. Yang menjadi, saya ulangi, yang menjadi pedoman kita dalam membayar zakat adalah pada saat, ya, yang berlaku pada saat membayar zakat. Bukan harga pada saat membeli. Ya, bukan saat pada waktu kita membeli emas atau barang berharga tersebut. Dan ini saya nukil dari Majmu' Fatawa wa Rasail, disebutkan bahwasanya apabila kejadian misalkan harga emas yang berubah-ubah setiap tahunnya, ya, dan berbeda ketika membeli dan pada saat tahun setelahnya, maka yang menjadikan pedoman di dalam rangka membayar zakatnya adalah yang berlaku pada saat membayar zakat, keadaan tersebut harganya, bukan pada saat membeli. Ya, nah ini catatan yang saya tambahkan. Dan saya sedikit menjelaskan tadi, nisab jenis uang, ya, selain daripada emas dan perak tadi hadirin sekalian rahimakumullah, nisab dari jenis uang, misalkan seseorang yang memiliki uang yang mencapai harga nisab emas atau perak, ya, yang mencapai harga nisab emas atau perak, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari total uang yang dimilikinya. 2,5% dari total uang yang dimilikinya. Jadi tinggal apa namanya, misalkan batasan nisabnya tadi emas 91.3/7, ya, kemudian tadi perak 595. Nah itu batas minimalnya. Namun kalau ternyata dia memiliki uang lebih dari itu, maka caranya adalah semua total dari harta yang dimilikinya itu dikeluarkan 2,5%-nya. Ya, jangan kemudian mengambil dari batas minimalnya nisab tadi. Ya, kalau jadi batas minimal nisabnya, ya, orang yang hartanya lebih banyak ya berarti sama dengan harta orang yang kemudian pas-pasan misalkan, pas dengan batas nisabnya. Tapi dari total uang yang dimilikinya dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau memang dari harta uang tersebut ya sudah mencapai batas minimal nisab, baik itu nisab emas maupun nisab perak. Ya, berkaitan tentang contohnya insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahat.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia AM Stereo, Radio Media Umat.